Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U centralnom delu naše današnje emisije slušat ćete monumentalno ostvarenje Aleksandra Grečaninova iz 1911. godine, Strasnu sedmicu, opus 58. Ovaj autor je bio istaknuti član izuzetno kreativnog pokreta, poznatog pod nazivom Nova ruska horska škola, kojoj su, pored ostalih, pripadali Pavel Česnokov, Mihail Ipolit Ivanov i Sergej Rahmanjinov. Okupljeni oko Moskovske sinodske škole crkvenog pojanja i izvanrednog sinodskog hora, koji su učinili muškarci i dečaci, ovi umetnici su na poseban način uticali na razvoj i značajno obogatili a kapela duhovnu horsku literaturu modernih vremena. Među pomenutim autorima Grečaninov se posebno izdvaja kao neko ko je pokušao da prožme horsku kompoziciju sa brojnim oblicima i dimenzijama koje su primenjivali ondašnji savremeni kompozitori simfonijske muzike. Njegova dela, zasnovana na tekstovima pravoslavnog bogosluženja, počev od dve liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, opus 13 iz 1898. i opus 29 iz 1902. godine, preko Strasne sedmice, opus 58 iz 1911. i Svenoćnog bdenja, opus 59 iz 1912., pokazuju kontinuiranu težnju ka proširenju i muzičke forme i horske snage. Vrhunac tog pokreta dostignut je ostvarenjem liturgija domestika, kojim je prekinuo tradiciju i po prvi put na tekst ruske pravoslavne liturgije komponovao vokalno-instrumentalnu muziku. Strasna sedmica, opus 58, premijerno je izvedena u Moskvi 16. novembra 1912. godine po julijanskom kalendaru, a potom i u Sankt Peterburgu 4. aprila 1913. Nakon toga više nije izvođena u kompletnom vidu sve do 1990. godine, kada su to učinili Ruska državna kapela pod upravom Valerija Poljanskog i još jedan ili dva ruska hora, dok je na zapadu ovo delo ostalo suštinski nepoznato. U pogledu teksta, parabolama odabranih odlomaka Svetog pisma, koji se inače u crkvi čitaju od Velikog ponedeljka do Velike subote, Strasna sedmica Grečaninova vodi slušaoca kroz širok spektar duhovnog i emocionalnog iskustva. Na muzičkom planu sam kompozitor je smatrao da je ovim delom iscrpeo sve tehničke mogućnosti kojima hor bez instrumentalne pratnje može da raspolaže. Izbilja, u pogledu glasovnog opsega, fakture i boje, horski rukopis donesen kroz ovo ostvarenje bogatije je od svega što je ikada komponovano na tekst ruskog bogosluženja, a nadmašeno jedino možda svenoćnim bdenjem Sergeja Rahmanjinova iz 1915. te će svakako još dugo biti predmet muzikoloških izučavanja. Sa druge strane, slušaoci će snažnim teološkim i duhovnim sadržajem teksta i živopisnim muzičkim dočaravanjem biti emocionalno dirnuti dok iznova uranjaju u ovo delo transcendentne lepote. Ove večeri, Strasnu sedmicu Aleksandra Grečaninova, izvešće umetnici čija je interpretacija impresivnija od pomenute ruske državne kapele, a reč je o horovima koji pripadaju najboljim američkim profesionalnim vokalnim sastavima. Biće to članovi Bachovog hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a pod upravom Charlesa Braffia, a solisti su mezzosopran Carolyn Markham, tenor Paul Davidson i bariton Brian Taylor.
Thank you.
Slušali ste Strasnu sedmicu, opus 58, Aleksandra Grečanjinova. Izvođači su bili članovi Bachovog hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a pod upravom Charlesa Braffia, a kao solisti pevali su mezzo-sopran Carolyn Markham, tenor Paul Davidson i bariton Brian Taylor. Do završetka emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju je pripremila Ana Ćirica, slušat ćete i kompoziciju Čuj, gospode, molitvu moju, opus 26, za mešoviti hor istog autora. Peva kamerni hor iz Petrograda.